myslím, že nám to vyjde minimálně na dva večery. Dneska také bude čas na dotazy. Už jsem říkal na počátku toho kurzu, že kolem toho vymítání démonů je taková určitá hysterie, kterou vytvářejí právě ti démoni. Já začnu jednou zkušeností, kterou jsem udělal ještě za komunistů, někdy v roce 1983, bych řekl. Tehda chodila do sboru jedna žena, která uvěřila v jiné denominaci, ale prostě začala k nám chodit a velice mě prosila, abych se modlil za její dceru, že její dcera je na psychiatrii. A zajímavé bylo, že když ta žena se ve sboru modlila u nás, že kdybyste tu modlitbu viděli napsanou, tak byste to všechno mohli podepsat a řekli byste, to je krásná modlitba. Prostě to znění té modlitby bylo naprosto v pořádku a přece i lidem, kteří byli dost otrlí, se při té modlitbě dělalo špatně fyzicky. A já jsem tehdy s tím neměl moc zkušeností a dokonce došlo do toho jednoho bodu, kdy prostě se modlila na té čtvrteční mládeži, tam bylo tehdy narváno a tolik lidem se udělalo špatně, že jsem si říkal, že jestli ještě příště, tak ji poprosím, aby už se nemodlila na hlas. Ona už potom nikdy nepřišla. A jako ona mě říkala, že její dcera má prostě vážné problémy a já jsem s ní šel na tu psychiatrickou kliniku, šel jsem tu dceru navštívit. Ona říkala, že ta dcera třeba vezme doma talíř a tak s ním jako praští vozem a jako prostě takový duch násilí a takové věci. A byla to velice zajímavá zkušenost, protože bylo to ve středu a když jsem přišel do té místnosti návštěvní a vlastně přivedli tu dceru, který bylo asi 18 let, tak jsem s ní začal chvilku povídat a ona byla naprosto nepřístupná, nechtěla se se mnou bavit. A pak tam přivedli nějakou 12-letou holčičku, která měla ruce svázané za zádama. A přišli tam její rodiče, ji přivedli a já jsem seděl teda, takhle jsme seděli u jednoho stolu, ta maminka, ta dcera a já. A najednou ta holčička, ta 12-letá holčička začala jako strašlivě, jako vydávala takový hrozný zvuky, takový skřeky, že skutečně natočit to na magneták a pustit na nepřátelské armády, tak utečou prostě. To bylo strašný opravdu, jo. Takový jako vytí a takový táhlý, no bylo to hrozný. Jo. A já jsem úplně zapomněl na ty dvě ženy a začal jsem potichu jako přikazovat tomu duchu, který byl v té holčice, aby prostě vypadl pryč, aby prostě to tam narušil. A úplně jsem zapomněl, že mě poslouchá ta dcera, která byla půl metru ode mě. A jako ona skutečně stichla, ta holčička, poměrně rychle. A teďka jsem se otočil zase na tu ženu, na tu dceru a teďka jsem viděl, jak ta dcera se na mě dívá s takovou hrůzou ve očích a chtěla jsem mluvit ještě méně než předtím, jako jo, prostě. A já jsem potom navštívil tu její ošetřující lékařku, která byla komunistka a jako, ovšem, já když jsem tehdy řekl za komunisty, já jsem hodně riskoval, když jsem řekl, že jsem vikář v anglické církvi, tak to bylo, pro ty lidi to bylo něco tak exotického, jo, že reagovali velmi nepředvídaně a většinou mě to vyšlo. Ona prostě řekla, no já bych vám vlastně správně neměl říct vůbec nic, ale tady je její spis a tak to projdeme prostě. A já jsem jako kdysi trošku tak amatérsky studoval psychiatrii, takže jsem znal spoustu termínů, tak jsem tak jako trošku se jako vycechnoval, že jo. A tak jsem jako viděl ten její spis a viděl jsem jako ten problém, ono to v podstatě bylo, odborně se tomu říká francouzský folie en deux, tady bláznosti ve dvou, ta dcera i ta matka měli úplně stejný problém, jo, prostě oni se vlastně prali spolu a tak, jo, a jako ta matka se chovala tak, že prostě v přítomnosti té doktorky a té dcery jí říkala, prosila tu doktorku, aby ji pustila domů, tu dceru, a když tu dceru odvedli, tak prosila tu doktorku, aby ji domů nepouštěla, jo, prostě takhle, prostě hrozný, jako hrozný pokrytectví a tak. A tak jsem se dozvěděl lecos, to bylo ve středu. V pátek jsme měli takovou speciální modlitební skupinku u nás v bytě, kde jsme se modlili za tu dceru a jakoby na dálku jsme vymítali. Jo. Ta dcera tam nebyla přítomná, ty bohnice byly od těch Holešovic, kde jsme se zešli asi 4 km vzdušnou čarou prostě. V neděli odpoledne jsem tam šel. A ta dcera byla tentokrát na zahradě, tentokrát jsem tam šel bez té matky. A jak mě viděla, tak začala zvracet a utíkat prostě přede mnou. Jo. A já jsem jí akorát stačil přidat jako bombonieru, co jsem mi přinesl a vypadalo úplně jinak než tu středu. A v pondělí si zavolala ta lékařka, kde jsem si dával pozor, abych jako nemluvil nějak o vymítání, o čemkoliv takovým. Jo. A zeptala se té holky, jestli jsem z ní vymítal. A jsem z ní nevymítal jako v tu neděli. Ona neviděla, jako fyzicky nemohla vidět, že v pátek jako jsme nějak jako vymítali na dálku. A ona řekla, že jo. Tak mě tam jako zakázali přístup potom, jo, prostě. Byla to velice zvláštní zkušenost a samozřejmě prostě lidé ze světa, když se řekne, že někdo někde vymítá démony, tak jako prostě to musí být nějaký fanatik, to musí být nějaký blázen a jako pozor na ně a tak, jo. Prostě to je běžná reakce. Na neštěstí to někdy reakce v křesťanských kruzích, takováhle reakce. Přitom ta naše lidová řeč, ta čeština, je naprosto přesná. Teďka nemyslím češtinu pomazaných svatých věřících charismatiků, ale normálně řeč nevěřících lidí prozrazuje, že velmi dobře postihují, o co se vlastně jedná. I nevěřící člověk vám o někom řekne, to snad ani nebyl on, když ten člověk se nějak projevuje. Má naprosto pravdu, protože to ani nebyl on. Jo. A nebo ono do něj najednou něco vjelo. Slyšeli jste to, jo? A ono skutečně do něj najednou něco vjelo, jo? Prostě to, ta diagnoza, kterou používá ta jakoby lidová řeč, je naprosto přesná. A tedy lidé, jako kdyby tušili, jako v té řeči vlastně počítají s tím, že jsou nějaké bytosti, které prostě do nich vjedou. Tedy neděláme-li správné závěry z toho, co je evidentní, tak ty démoni mohou řádit dál. A teďka proč je tolik kritiky na tuto službu? Proč je tato služba často znevažována, ostouzená, zpochybňována? No je to proto, že Satan střeží tajemství svého království. A tradiční církev má své tradiční normy a v hodnotovém systému tradiční církve je důstojnost důležitější než vysvobození. Aby to důstojně vypadalo, to je důležitější než vysvobození. K tomu taková pěkná zkušenost Dereka Prince. Jednou měl takové vysvobozovací zhromáždění a jako tam, když ty démoni vycházeli, tak ono se tam bylo prostě spousta všelijakých takových zvláštních projevů, že bylo jednak křiku, jednak taky různě opadání a poskakování. A byla tam jedna žena, která viděla, že ty lidi evidentně jsou vysvobozovaní, ale ona byla taková velice vážená členka jednoho sboru a nechtěla se nějak takhle projevit. Jo. A tak to vyřešila tak, že počkala na Dereka Prince u jeho auta na parkovišti. Věděla, že prostě potřebuje, aby z ní bylo něco vymítnuto, vyhnáno, ale nechtěla prostě, bála se, že by se nějak jako strapnila. A ona to byla taková korpulentní dáma, prostě značně při těle. A teďka on prostě na tom parkovišti z ní začal vymítat a ona tam začala takhle skákat asi metr do vejšky prostě a vypadalo to velice komicky. A jako prostě tedy se tomu stejně nevyhnula a on řekl, podívejte se, to je otázka, o co vám jde, jestli vám jde o vysvobození, nebo jestli vám jde o důstojnost, jo. Jestli chcete vypadat jako ctihodně, nebo jestli chcete být zbavená toho problému, který máte. Tedy v podstatě Derek Prince také říká, že vysvobození je pro zoufalé lidi. Jo. Prostě pokud jako nejseš zoufalý z toho svého stavu, no tak jako není pro tebe vysvobození, protože v tom případě budeš samozřejmě jako se vyhýbat všemu tomu, co by mohlo nějak narušit tvou vnější důstojnost. Teďka trošku z terminologie. Už jsem říkal, že rozlišujeme tedy duchovní mocnosti, které jsou v ponebosí, a démony, kteří jsou v lidech, popřípadě ve zvířatech. To řecké slovo je daimonion, to je vlastně od zdrobněnina ze slova daimon, tedy démon. To slovo nezdrobněné se vyskytuje pouze v Matoušovi 8.31, kde se píše o to, jak démoni prosili Ježíše, aby je poslal do toho stáda vepřů. Jinak to slovo diabolos a daimonion tedy je v podstatě jsou ta slova, přičemž diabolos je ovšem slovo pro satana, to je pro toho velitele, a daimonion pro ty démony, tedy jako když se někde píše jako on měl ďábelství, tak jako ono to navazuje, že tam byl přímo satan, ale to tak není, jo, prostě satan, jo, to je diabolos, a pak jsou démoni, jo. tedy synonymem pro daimonion, pro toho démona není ďábel, ale jsou tam buď to zlí duchové, tak je to v lukášovských spisech, to znamená v Lukášově evangeliu a ve skutcích, anebo nečistí duchové, to se vyskytuje sice u Lukáše taky, ale častěji u Matouše a u Marka. Pak máme od toho slova daimonion, tedy démon, máme slovo daimonizo, tedy to sloveso, tedy trápený démony. A tady je velký problém, jak v kralickém překladu, tak v starém překladu anglickém, takzvaná King James Version nebo Authorized Version, kde se používá slovo posedlý, v angličtině possessed. A to je velice zavádějící, protože když se řekne, že někdo je posedlý, tak to navozuje představu, že Satan vlastní toho člověka. Zvláště v té angličtině, protože possession je vlastnictví. Jo. A to prostě tak není. Demonizovaný může být člověk, který rozhodně není vlastnictvím satanovým. My budeme rozlišovat různé ty stupně té demonizace, ale mnohem lepší je překládat to trápený démony, než posedlý. A to trápený démony může mít různé stupně, k tomu se ještě dostaneme. Protože kdo z vás by, já klidně o sobě řeknu, že jsem někdy trápený démony, nebo že rozhodně jsem hodně byl trápený démony, ale myslím si, že jsem nikdy nebyl posedlý. Asi nikomu z vás by nebylo milé, kdyby o vás někdo mluvil jako o posedlém, ale k tomu, že jste trápení démoni, se možná někteří přiznáte. Dále se používá špatný termín pro vymítání, a sice používá se latinské slovo, nebo řecko-latinské slovo exorcismus, zvláště v katolické církvi se mluví o exorcismu. To je od řeckého slova exorcizo, neboli zapřísahám, ale Pán Ježíš Kristus, když vymítal démony, tak to nikdy nebylo takhle nazváno. To slovo exorcizo se vyskytuje v Novém zákoně pouze jednou, a sice u Matouše 26:63, kde je Ježíš vyslýchán před veleknězem a je tam psáno, velekněz mu řekl, zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi Mesiáš, syn Boží. To je jediný výskyt toho slovesa exorcizo v Novém zákoně. Mluví se ovšem v 19. kapitole Skutku o takzvaných exorcistech. To je takový příběh, znalci písma si vzpomenou, jak někteří ty židovští zaklínači, jak je to přeloženo, chtějí vymítat démony ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel, pokusí se o toho a ty démoni je děsně zřídí, protože neměli tu autoritu, kterou měl Pavel. Tak to byli skutečně exorcisté, ale nikdy se nemluví v písmu o křesťanských exorcistech. Nikdy se nepoužívá tady tohle slovo, protože Ježíš démony nezapřísáhal, to orkos je přísaha, exorcizo je zapřísahá, on je nezapřísahal, ale on je vymítal, vyháněl. To řecké slovo zní ekbalein, a to znamená vyhazovat. On je vyhazoval z těch lidí ven. To české slovo vymítání, to je myslím jako dobrý slovo pro tady tu činnost. Ve starém zákoně nemáme zprávy o vymítání nebo o službě vymítání, ale máme zprávy o nečistých duších. To neznamená, že by ve starém zákoně nebylo vysvobození, ale o tom se tady teďka nebudu, u toho se nebudu zdržovat, protože ta biblická hodina by byla moc dlouhá, když bude zájem, tak bych mohl potom v rámci otázek na to odpovědět. Nebo něco o tom říct. Co to vlastně, když Ježíš vystoupil veřejně, tak ta jeho činnost sestávala z dvou takových částí. Činnost slova a činnost skutku. Ta činnost slova měla zase dvě části, a sice kázání a vyučování. Kázání a vyučování není to též. Já tady třeba vyučuju, v neděli kážu. Někdy kážu i na biblický, ale je to rozdíl, protože když člověk vyučuje, tak by to mělo mít nějakou strukturu, kdežto když káže, tak vyhlašuje vlastně vládu Ježíše Krista a zve tím lidi právě pod tu jeho vládu. Nedá se to vždycky přesně rozlišit, ale snad rozumíte tomu rozdílu. A ta služba skutku se stávala zase ze dvou části, a sice uzdravování a vymítání. Tedy uzdravování tělesných nemocí a vymítání, vysvobozování od démonů. Zase se to nedá úplně přesně oddělit, protože někdy Pán Ježíš Kristus třeba uzdravuje ženu, která je sehnutá a prostě mluví o ní jako, že Satan jí spoutal po dobu 18 let, jindy vymítá ducha hluchého a němého, tedy navenek, ono se to jevilo jako uzdravení, že jo, ale přitom Pán Ježíš Kristus sám tomu říká vymítání. Ta Ježíšova služba byla jednak potvrzení, ta služba vymítání byla jednak potvrzením toho jeho kázání, protože Pán Ježíš Kristus, když začal své kázání, tak začal slovy Jana Křtitele a řekl, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Boží. To je to, co kázal Jan Křtitel, a když Pán Ježíš Kristus začal kázat veřejně, tak říkal to též, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Boží. A to vymítání a uzdravování bylo potvrzením té kázané zvěsti. To bylo potvrzením toho, že to království Boží se skutečně přiblížilo. A bylo to současně praktickou aplikací té zvěsti. Jo, tedy potvrzením toho, že to tak je, a praktickou aplikací tedy to, že démoni museli odejít z lidí, to znamenalo, to bylo výrazem toho, že to království Boží skutečně přišlo. A teďka samozřejmě ta jeho služba vzbuzovala velký odpor. My máme napsáno v Lukášovi 13:31 a 32 toto. Právě v tu hodinu přišli někteří farizeové a řekli mu, vyjdi a jdi odtud, protože Herodes tě chce zabít. On jim řekl, jděte a řekněte té lišce, hle, vyháním démony, a uzdravuji dnes i zítra a třetího dne dokonám. Takže řekněte Herodovi, hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra a třetího dne dokonám. Teďka mnozí třeba i znalci písma by si mohli klást otázku, co je míněno tím dnes i zítra a třetího dne dokonám. Tím si moc hlavu nelámte, to je prostě hebrejský způsob, kterým Pán Ježíš Kristus říkal tohleto. Od této chvíle v tom budu pokračovat, než bude to dílo dokončeno. Jo, tedy tam nemá cenu hledat v tom nějaký časový údaj, jako když řeknete někomu třeba, on tam byl snad celý týden, tak jako tím chcete říct, že tam byl třeba 2 hodiny, ačkoliv jste očekali, že tam bude půl hodiny jenom. Jo? To je prostě určitý obraz použitý, takže tady se nedá o konkrétní dny, ale to byl hebrejský výraz, který vyjadřoval, trvá to teď a bude to trvat do té doby, než to bude dokončeno. Tedy ovšem, co to znamená? Znamená to, že Pán Ježíš Kristus říká, ta moje služba vyhánění démonů, ta musí pokračovat do té doby, než bude moje dílo dokonáno. A když potom poslal Pán Ježíš Kristus své učedníky na tu zkušební misijní cestu nebo na tu předběžnou misijní cestu ještě přes kříšení, když poslal těch 12 a těch 70, tak jeden z příkazů, které jim dal, bylo vymítejte démony. A když potom bylo po vzkříšení a on poslal křesťany, tak řekl, znamení tato je budou doprovázet, budou vymítat démony. Tedy ta služba vymítání patří ke službě církve, ať se říkají prostě nevěřící nebo liberální teologové, cokoliv, prostě to je něco, co patří ke službě církve do té doby, než bude dílo Kristovo dokonáno. Pán Ježíš Kristus nikdy neoznámil, že mění program. Prostě to prostě se bude dít a haleluja. Zajímavé ovšem je, že v epištolách nemáme nikde popsáno to vymítání démonů, nicméně skutky apoštolské jasně potvrzují, že Pán Ježíš Kristus sledoval Ježíšův vzor a že to, co dělal Pán Ježíš Kristus, to dělal i apoštol Pavel. A bylo to v době, kdy vymítání běžné nebylo, ale zaříkávání běžné bylo. Jaký je mezi tím rozdíl? V podstatě lidé, kteří mají nějaké problémy, tak oni hledají pomoc a hledají to vlastně v rámci jakoby toho království temnoty. Jo, to se týká třeba dnes různých léčitelů a psychotroniků a tak dále. A nebo se to týká různých šamanů prostě v tom třetím světě, jako to léčitelství a ta psychotronika. To je prostě paralela k tomu, co je šamanismus nebo okultismus nebo vůdu jako v těch jiných kulturách. Jako má to pouze takový jakoby vědecký háv nebo rádoby vědecký háv, ale ta role, kterou to hraje v těch lidských životech je stejná. Stále se to pohybuje v těch souřadnicích království temnoty, to nepřekročí tyto souřadnice. A jde tam o to, že prostě jakoby ten šaman, který sám je vlastně služebníkem toho zlého, se snaží dočasně pomoct nebo nějakým způsobem jako demonstrovat svou moc nad některými těmi démony. Takže ten člověk skutečně může použít, může prožít částečnou nebo dočasnou úlevu. Jako někdy ovšem skutečně se ta věc vrátí ještě v horší podobě velice brzo. Tedy, no a tam se jedná o to zaříkávání, kdy se prostě jakoby přikazuje tomu démonu, aby vyšel z toho člověka, aby ho netrápil, ovšem s tím, že ten, který přikazuje, jaksi není na druhé straně barikády, ale pouze vlastně jakoby přesouvá ty síly temnoty jako prostě v rámci toho království temnoty. Teďka pro každého křesťana je vysvobození. Mohl bych ještě se zdržet možná u toho, jak se ta demonizace projevuje. To má nejrůznější projevy. Patří sem většina nutkavých věcí. Věci, které musíte dělat. Nemůžete si pomoct. Jo? Třeba drbání se na levý noze, to může být demonického původu. Jo? Kleptománie třeba. To je, jo, prostě kleptománie, to je, když třeba někdo krade v obchodě, a tu kleptománii často trpějí ženy, které jsou velmi bohaté. Oni to nekradou, protože by na to neměli peníze. Jo, často kleptománii právě trpějí milionářky, ale je to prostě nutkavé jednání, které nutí k tomu, aby něco kradli, přestože to nemá žádný racionální důvod. Nebo je nutkavé lhaní. Jo, prostě lež je hřích a Pán Ježíš Kristus říká nelžete, neříká vymítejte ducha lži. Ale na druhé straně, kromě toho, že lež je hřích, tak také lež může být démonická. A jak se pozná démonická lež od takové normální lži? Tedy demonizace od prostého hříchu. No, kdy normálně člověk lže? Když třeba malý dítě lže? Lže proto, že miluje lež. Zpravidla ne. Lže proto, že se něco bojí a potřebuje něco zakamuflovat. Jo? Někdy se potom do toho hodně zamotá, jo? Ale třeba se jako dostane pětku ve škole, bojí se, že dostane doma výprask, tak lže. Ale lže ne proto, že miluje lež, ale proto, že nechce dostat výprask. Nebo proč třeba lže podnikatel, jo? No protože špatně podnikal a nemá třeba na zaplacení daní, tak prostě to zatlouká a podá falešný daňový přiznání, ale to není nějaká demonizace, jo? To je prostě prostá lež, prostý podvod. No. Ale demonická lež se projevuje tak, že ten člověk lže, i když to vlastně žádný racionální důvod nemá. Jo, prostě takovýho člověka posloucháte, a nejdřív mluví jako věrohodně a posloucháte ho chvilku dál a pak si říkáte, mám věřit tomu, co on říká. A po další půl hodině si říkáte, věřím on sám tomu, co on říká. Jo? A jako mnohdy ten člověk skutečně nutkavě lže a to se pozná i podle toho, že on lže tak, že vlastně vám i dává stopu, abyste přišli na to, že lže. Jo, že prostě jakoby hloupě, jo, prostě a jako to je potom skutečně může být takový jako démon lži a jsou lidi, kteří jsou skutečně pod mocí démona lži a někdy to dojde tak daleko, že oni úplně ztratějí schopnost rozlišit se ještě pravda, co je lež, jo. Někdy právě jsou to narkomani, jsou tady v tomhletom stavu, nebo takový ty podvodníci, co obcházejí fary a jako vždycky mají nějakou tu story, jak jsou děsní chudáci, jak měli ukrad doklady a že oni potřebují na vlak, jo, prostě, jak znám tucty těch lidí, jo. A jako o některých z nich se vyprávíme prostě s ostatníma pastorama, protože oni často mají takový jako kolečko a vždycky to zkasírujou takhle, jo. A to jsou lidi, kteří mají prostě jako často, oni mají čuch, jako kde koho zkásnout, jako ve sboru. Jako, mají čuch jako jednak na pastora, že ten si myslí, že to je jeho povinnost, jako je živit. A pak mají čuch na čerství členy sboru, který jsou ještě naivní a jako nevyznají se v tom, tak jako zkasírujou takhle ty lidi, že jo, prostě. A teďka ty lidi, jako, když s nima mluvíte, jo, tak jako oni skutečně už ztratili veškerou soudnost. Jako oni skutečně kradou, oni jsou zloději v podstatě, ale oni si tak nepřipadají. Jo? Buď to si myslí, že na to mají nárok. Jo? A úplně ztratili jako všechny měřítka pro to, co je správný a co je špatný. Jo? A jako tam je to skutečně, tam už to může být taky demonický a ta demoničnost je v tom, že oni už nejsou schopni rozlišit pravdu a lež. A jako je to někdy velice náročný, protože ono je psáno prosícímu tebe dej a od toho, kdo by chtěl vypůjčit ti od tebe, neodvracuj se a většinou těm lidem aspoň trošku dám, jo, prostě, jo, a jako někdy na to přijdete, že jo, jako prostě tak mu nabídnu, tak jako tak dostaneš stravenky, že jo, on jde a ty stravenky stejně jako vymění za peníze a koupí si prostě alkohol, jo, a nebo ten příběh, jako já na to většinou nemám čas, jo, prostě, jako ukradli mi doklady a potřebuji se dostat do Jihlavy. Tak dobře, já jdu s tou na nároží a koupím ti jízdenku. Já už vidíte ten dlouhý obličej prostě a jakože se ještě předtím musí něco zařídit a že radši půjde někam jinam prostě a tak dále. Jo. Prostě to jsou, to bych mohl tam napsat knížku, jako, ale zase proč. Jo. Tedy, jaké jsou ty podmínky vysvobození? To vysvobození má jakoby dvojí složku. Jedna je boží moc a ta moc je ve jménu Ježíš. A potom je tady kázeň toho člověka. A toho člověka, který má být vysvobozen. Protože není to tak, že prostě je, že kde bude ta boží moc, tak tam ten člověk určitě bude vysvobozený. To tak jako nefunguje, protože jsou lidi, kteří prostě třeba něco prožijou, třeba jako i prožijou i fyzicky, jak ten démon odchází, ale proč oni nevydají svůj život Bohu a nečiní pokání, tak je to otázka času, kdy se to do nich vrátí a někdy se to do nich vrátí ještě s větší razancí, než to bylo předtím. A jako já teďka čtu velice zajímavou knížku od Teda Haggarda, to je pastor velkého sboru v Colorado Springs, a na začátku té knížky on popisuje, že byla různá města ve Spojených státech, která jako kdyby byla centrem toho božího jednání. Jo? Jako v minulém století to byl hodně New York, pak je takové město Wheaton ve státě Illinois, to je Wheaton College, tam je slavná biblická škola, a Chicago, kde žil Moody, a to bylo jednu dobu, to bylo takový hodně silný, jako duchovně zdravý město, pak to byla Pasadena v Kalifornii, a teďka zdá se, je to Colorado Springs, ale on když tam přišel, jo, tak jako to bylo město, které bylo velice silně okultně zatížené a on ještě ten sbor vlastně ani pořádně nerozjel a pravidelně v sobotu večer mu volali okultisti a vyhrožovali mu životem, smrtí, jako jemu a jeho rodině, takže říkal, že s manželkou rutině v sobotu večer vypínali telefon, že měli samý takovýhle hovory, které prostě jim vyhrožovali smrtí, jo. Ano, tady se tomu smějete, ale já mám tady plný šuplík takových dopisů a není to příjemný ten dopis dostat. Jako, jo, prostě, jo, jako teďka už mám dokonce určitý typ, kdo mě to píše, jo, prostě, ale jako není to příjemný, když jo, prostě pak se druhý den člověk bojí, jako když jdou děti do školy, že jo, prostě, jako není to sranda, jako jo. A jsem vděčný za lidi, kteří se za mě modlí, jo. A jako prostě skutečně skrz modlitbu se to v tom městě změnilo. Tedy, a on tam popisuje zkušenosti s některými těmi okultisty, kteří se pak obrátili, a tam to bylo tak, že tam prostě tam byli vyloženě jako satanisté a různý takový ty, tomu říkají v Americe covens, já nevíš, jak se to přeloží do češtiny, to jsou takový jakoby hnízda těch čarodějnic, takový jakoby lože těch čarodějnic, jo, a oni prostě už svý děti zasvěcovali prostě té temnotě, a když jim bylo tak 17-18 let, tak je v té době ty dorůstající děti už měly zkušenosti z těch setkání těch čarodějníků, a oni je potom vzali do křesťanských sborů a řekli jim, tak kde vidíte, kde cítíte větší moc, tady v tom sboru nebo u nás? A ty děti prostě řekli, no tam, jako tady v tom sboru žádnou moc necítíme. Prostě tam nebyl sbor, ve kterém by cítili tu moc. Jo? Že oni jako mají na to čuch, jako ty okultisti, že jo? No to, kde ta moc je. Jo? No a potom samozřejmě, ale díky Bohu se to obrátilo a jako to město, právě to město, které bylo takhle do toho ponořené, tak jako se úplně jako změnilo ráz toho města i lidé, kteří vyhráli volby, že když se jednalo o obsazení radnice a tak dále, prostě to se úplně změnilo. Vyhlížím to pro Prahu, haleluja. je k tomu poměrně dlouhá cesta. Je to myslitelný, ale není to, jako nejsem nějaký hurá charismatik, abych si myslel, že to bude o zejtří. Prostě je to poměrně dlouhá cesta a chce to prostě nasazení v modlitbách, nasazení v postu, ale je to možný a je to cíl, který vyhlížím, jako je to vize, prostě, kterou nosím v srdci. A co je do jisté míry neštěstí, že v některých božích služebnicích je jakoby oddělená ta složka té moci a ta složka té kázně. Jo, protože člověk, který zakusí tu boží moc, je někdy v takové jako zvláštní euforii, prostě vidí, jak se mu podávají démoni, nebo jak jsou lidi uzdravovaní, a teďka on může upadnout do vážného hříchu. A jako to bych mohl popisat konkrétní osudy, ale to teďka nebudu dělat. A ten člověk jako třeba upadne do cizoložstva, ale on nadále vymítá a vymítá úspěšně. A on potom někdy v tom bere potvrzení ne z toho, jako, že prostě je boží syn, ale z toho, že ta jeho služba je, jak se říká, pomazaná. Jo? A jako prostě utvrzuje se v tom, že třeba se, jako se špatně oženil, že vlastně boží vůle, aby si vzal tu jinou ženu a tak dále. Prostě takový mechanismy se rozjíždějí. A tam máme velice vážné varování, které často berou necharismatici na charismatiky, ale mají v tom pravdu. Vážné varování Pána Ježíše Krista, který říká, když k němu přijdou na skonání věku, na posledním soudu nějací lidé a říkají, což jsme v tvé jménu neprorokovali, což jsme v tvé jménu nevymítali démony, tak on řekl, nikdy jsem vás neznal, činitele nepravosti. Jo? To není argument proti vymítání, proti uzdravování, proti prorokování, ale je to slovo proti charismatiku, který prostě upadli do hříchu. Protože necharismatici nevymítají, neprorokujou. Jo? Takže oni to sice proti nám jako používají často neprávem, ale někdy se to bere jako, že vlastně to bylo špatný, že někdo vymítal nebo že prorokoval, což to slovo je o něčem úplně jiným. Jo? Ale je to vážné varování, protože to, že tvoje služba je pomazená, vůbec neznamená, že tvé srdce může být v pořádku před Bohem. Proč Pán Ježíš říká, když k němu přijdou učedníci slavně z té misijní cesty a říkají, i démoni se nám podávají ve tvé jménu. A co jim řekne? Z toho se neradujte. On říkal, viděl jsem satana jako blesk padajícího z nebe, ale z toho se neradujte. Radujte se z toho, že vaše jména jsou napsaná v nebesích. To znamená, vy berte své potvrzení od vztahu k Otci, nikoli z toho, že vaše služba je pomazaná, požehnaná, účinná. A to platí prostě úplně pro všechny oblasti našeho života. Ty nemůžeš jako brát potvrzení z toho, že ti něco vychází. V práci, v duchovní službě, ty můžeš brát potvrzení jenom, když prostě se postavíš před svého Otce v nebesích a tam nemáš, čím by ses vykázal. Tam nemáš prostě jako něco, čím by si bodoval, jo? Prostě jako nějaké zásluhy. Tak, Pane Bože, tohle to s ním povedlo, kdyby Andy třeba v Uzbekistan to pěkně přeložil, a řekl, Pane Bože, tak jsem tady přeložil do uzbečtiny, že jo, prostě. Jo, tak jako v tom to není, jo, prostě to potvrzení musí brát z něčeho jiného, ne, že bych ho z toho podezíral, jako jo, prostě to mám pouze jako příklad, jo? Nebo já, jako, kdybych třeba tady prostě se teďka 10 lidí obrátilo, tak bych řekl, tak, no, tak to je dobrý, jako dané, jsi určitě na správné cestě, 10 lidí se obrátilo, jo, a přitom bych jako v srdci měl, já nevím, prostě nenávist vůči někomu, neodpuštění a podobně. Jo. Když hledáš prostě Otce, když hledáš prostě jeho tvář, tak jako tam jako už se přestáváš čímkoliv vykazovat, čímkoliv se prostě chlubit. Pán Ježíš Kristus říká, a to jsme už také brali na začátku tady toho kurzu, Jan 8:31-32, zůstanete v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Tohleto bychom mohli říct jako jednu ze základních podmínek vysvobození. Komu to říká? Když se podíváte do souvislosti, tak zjistíte, že je tam psáno, že těm, kteří v něho uvěřili, řekl. Ne nevěřícím. Ne neobráceným. Těm, kteří v něho uvěřili, řekl. Co? Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Což už pravdu nepoznali? Ano, poznali Ježíše, který je pravda, ale to neznamená, že poznali všechnu pravdu. Tady Honza byl v neděli pokřtěný, jako minulé tady přijal na biblický Pána Ježíše Krista. Něco už znal, musel něco poznat, musel nějak poznat, aby vůbec zatoužil pokřtu, aby prostě mohl být pokřtěn. No ale neznám všechnu pravdu. Jo. Já taky neznám veškerou pravdu. Jo. A podmínkou toho vysvobození, že poznáváme pravdu. Poznáváme pravdu. A ta pravda nás vysvobozuje. Svoboda není automatická, ale závisí na znalosti a poslušnosti Božího slova. Tedy pro každého z nás je vysvobození a důležité je, abychom po něm toužili a abychom prostě ho hledali. Ještě řeknu jednu věc, potom dneska skončíme, můžete si připravit nějaké dotazy. Další věci probereme příště, jako kde se ty démoni berou a jak se do člověka dostávají a podobně. Ale abyste nezůstali bez cesty ven, jaké jsou základní podmínky vysvobození? Základní podmínka vysvobození není v tom, že poznáš, že potkáš nějakého pomazaného služebníka, který to z tebe vyžene. Ty můžeš vymítat sám ze sebe. Já jsem taky vymítal sám ze sebe a velmi úspěšně. Jo. Je jedna základní podmínka nebo dvojpodmínka. Pokání a odpuštění. Jsou to dvě věci, ale vlastně jsou to dvě strany téže mince. My máme v 18. kapitole Matoušova evangelia příběh o tom, o těch dvou věřitelích. Jeden prostě dlužil tak moc, že to nikdy nemohl zaplatit a ten ten věřitel mu to odpustil. Celý ten dluh mu odpustil, který nebyl splatitelný. A tento člověk, který mu bylo tolik odpuštěno, potom neodpustil malou částku jinému člověku, který dlužil jemu. A v tom podobenství Pán Ježíš Kristus říkal, že ten pán, ten nejvyšší, řekl, vydejte ho trapičům, dokud nezaplatí celý dluh. To slovo trapiči, podle mě, to jsou démoni. Jo? To jsou démoni, tam je byřicům nebo drábům, podle toho, jak je to překlad. Jo? A to jsou démoni. A co nám to tady říká, pokud někdo třeba i přijal Pána Ježíše Krista, jakoby přešel ze smrti do života, ale odmítl odpustit ostatním, tak se to všechno ruší a on nemá naději na vysvobození z té demonizace, kterou trpí. Jo. A to může být sebevětší služebník. Jo. A ten člověk nemůže dosáhnout skutečné svobody, protože to podmínkou je, že on odpustí. Že odpustí prostě ostatním lidem. Tedy pokání a odpuštění, to jsou podmínky pro tvé vysvobození. Když naplníš tady ty podmínky, tak aby si trpěl čímkoliv, tak v Ježíši Kristu je pro tebe svoboda. A nemusíš si klást nějaké nepodstatné otázky, prostě myslet si, že třeba jenom Derek Prince to z tebe vyžené, nebo že prostě jako musí se setkat s někým významným, nebo se musí stát něco, nebo tisíc lidí se na tebe musí současně modlit, nebo cokoliv takového. Ne. To vysvobození je pro toho, který naplní ty podmínky. Prostě pokání a odpuštění. Já jsem se vícekrát setkal s lidmi, kteří jako přišli a téměř jako tak jako radostně hlásili, že mají nějakého démona a aby ho z nich vyhnal. Jo? Prostě. A jako když jsem byl jako mladší ve službě v těch prvních 8 letech, tak jsem se často o to neúspěšně pokoušel a oni potom jako říkali, nemáš tu moc, jo, prostě já jsem si byl z toho špatný, protože jsem viděl, že tu moc skutečně nemám a teďka jsem se nad tím trápil, jo, prostě. A jako teďka už se v tom vyznám mnohem líp. Ty lidi, to byli často lidé, kteří tak rotovali po těch zborech, jo, prostě jeden takový člověk mě nedávno volal, ten je z ACčka, samozřejmě Rudek už z něj dávno taky vymítal, a tak teďka se obrátil na mě a nedávno chtěl adresu na nějakého služebníka v zahraničí, jako jo, prostě, ale on se mě nepřestal, já jsem ten hlas nějak poznal, tak nakonec to přiznal, jako kdo to je, tak jsem říkal, já už jsem mu říkal, jako, že to je člověk vložně na špatné cestě a takový lidi vás potom obviní, že nemáte tu moc, jo, málo se pustíte, jako jo, prostě, teďka se tomu směju, jako to je jeho chyba, jako jo, to není věc, jestli já mám tu moc, ale jestli on splnil ty podmínky, to je ta základní věc. Jo. A Derek Prince mě naučil jednu takovou pěknou věc. Prostě za ním přišel taky jeden takový člověk, který taky hlásil, že má nějakého demona, a teďka říká, už to ze mě vymítal tamten bratr a tamten bratr to ze mě vymítal. Myslím, že měl Charlesa Simpsona a jdeme tomu, to je jednak, kdo byl prostě dva bratry a bratře, jim se to nepodařilo, mohli byste mě vysvobodit z toho démona. Derek Prince mu řekl, podívej se, jestli ten démon přežil Charlesa Simpsona a tam toho druhého bratra, tak to má právo, abych já ho nechal bejt. Jako. No. Jako na druhé straně prostě v té první fázi toho svého křesťanského života mě Pán Bůh učil taky jiné věci. A to vám chci říct, protože teďka už vás to jako třeba se jako nějak nepřekvapí, ale v roce 1982 já jsem byl takové velké ucho, jo? To jsem prostě svým způsobem byl nikdo, že jo? Prostě jako byl jsem na začátku služby, že jo? Jako nikdo mě tak moc neznal a jednou mě navštívili tři muži a dva byli teda, všichni tři byli baptisti a dva byli z Ameriky a jeden byl vodníka z Litoměřicka. A to byli jako jeho rodní bratři, myslím, z té Ameriky, nebo nějaký příbuzný. A teďka přišli bratře Drápale, my jsme přijeli za váma, protože ty se budeš modlit tady za našeho bratra, on má léta takový ošklivý migrény a nám Pán Bůh ukázal, že ty se za něj budeš modlit a on bude vysvobozen. A teďka mě říkali, to byli lidi, kteří se sdělili celý svět, kdo všechno se za toho bratra modlil. Jako jo. Já jsem šel do kolena, říkal jsem si, jako co, jestli tam ty si nevěděli rady, co já. Jako jo, prostě. No ale co naděláte, jako, abyste se jich zbavili, tak se za nich modlíte. Jako jo, prostě. Já musím říct, jako, že jsem jako na to žádnou víru neměl. Jo? Prostě to se nedalo nic jiného dělat, než se za ně modlit. Prostě, jo? No a dlouho jsem neviděl nic. Za dva roky jsem se dozvěděl, že ten bratr skutečně ten odpoledne byl vyléčen a ta migréna se mu nikdy nevrátila. Jako, jo? Prostě, jo? Až po několika, od dlouhé době jsem se tady to dozvěděl a jako, já jsem ten poslední, který by to jako přisuzoval nějakým svým schopnostem, jako jo, prostě v žádném případě. A proč to teďka říkám? Protože tebe si Bůh může použít. Jako neboj se modlit se za uzdravení, neboj se vymítat. Samozřejmě podmínkou je, že máš vyznané hříchy, že sám si ve stavu pokání, protože jinak bys mohl dopadnout jako ty synové toho cévy prý židovského velekněze, jak vymítali ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel, že jo, prostě bys to mohli špatně dopadnout. Ale pokud nevíš o nějakém svém nevyznaném hříchu, tak prostě si nic nedělej z toho, že jako jsi třeba křesťan, který je krátce ve víře, prostě když vidíš tu nouzi toho nějakého člověka, tak směle prostě se modli za uzdravení a směle vymítej a nečekej, až budeš mít nějakou vysokou školu vymítání, protože něco takový ještě nikdo nevymyslel. Tak já tady teďka skončím a můžeme teďka, jestli jsou nějaké dotazy k tomu, tak se můžete teďka ptát chvilku. Otázka, jestli si myslím, že migréna je demonického původu. Nevím. Myslím si, že někdy to může být, ale netrubil bych si vyslovit nějaké absolutní tvrzení, migréna je vždycky demonického původu. To bych si netroufil takhle vyslovit. V podstatě bych se za to modlil s každým, kdo chce, abych se za to modlil a hledal bych jako nějaké světlo, prostě jestli Pán Bůh dá v tom nějaké rozeznání, jestli to je nebo není, ale to ani není potřeba, jo, si myslím. No to už jsem jasně řekl, otázka, jestli demonizovaný rovná se satanovi vlastnictví. To jsem jasně řekl na začátku, není, jo. Prostě budeme mluvit v té příští přednášce, že o takových čtyřech stupních demonizace. A prostě ten první stupeň jsou něco, co bych nazval takovou dělostřeleckou přípravou. Jo? Prostě každý z nás může někdy zakusit nějaké události nebo nějaké myšlenky, o kterých víte, že vám nepatří. Jo? Prostě jsou lidi, kteří jsou skutečně trpí démonem smrti. Jo? A jako mají myšlenky na sebevraždu a ono to může třeba souviset jako s něčím, co prožívali v životě. A může to být velice silný, jo? Je to velice úporný, jo? Ale pak jsou také lidi, kteří jako jsou celkem radostní a optimističtí a přece se jim myhne myšlenka úplně nesmyslně, jako prostě na smrt, jako co kdybych se zabil, jo? A sami nevědí proč, jako jo, prostě nemají žádný důvod, nic se jim nestalo, prostě takového negativního. A to já si myslím, že prostě nějaký ten demonek prostě takhle krouží kolem a snaží se k něčemu svíst, jo. Nebo aby udělali nějakou věc, třeba nejčastěji se to projevuje jako takové nutkání, třeba říkat nějaká sprostá slova o Bohu, jo, prostě to je takový typický démon, jo, prostě jako, jo. Já to nepoznám ani po 23 letech ve službě, ale jako v podstatě můžeme udělat takové jednoduché pravidlo, že když po vás někdo bude chtít peníze na zhromáždění, tak ho přijete ke mně, jo. Prostě aby bylo to nějaký přehled, jo, protože mně se stane, že někdo zkastíruje na tom zhromáždění prostě 5 lidí najednou, jako jo, prostě. No, tam vzadu. Jestli má cenu se modlit za nevěřícího člověka, když je demonizovaný, to takhle opravím. Já si myslím, že to cenu má, protože on se může setkat s boží mocí, s vysvobozením, byť třeba s dočasným, ale to, že se setká s boží mocí, ho vlastně otevře pro to, aby o Pánu